што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Вытворчыя абавязацельствы, узаемныя абавязацельствы. У беларускім маўленні нярэдка ўжываюць назоўнік абавязацельства. Пры тым, што яго фіксуюць савецкія і постсавецкія нарматыўныя слоўнікі, ён быў і застаецца аб'ектам крытыкі ў культурамоўных публікацыях. Крытыка тут з прычыны калькаванасці слова. Станіслаў Станкевіч, пішучы на пачатку 1960-х пра русіцызмы ў нашай мове, трактаваў абавязацельства як слова, цытую, з расейскай структурай. У расійскай мове, як вядома, мноства назоўнікаў на цельства. Вмешательство, обязательство, строительство и гэтак далей. Для нашей же мовы словы «нательство» не характерные. У водрознине от российской, белорусская не успадковала с церковно-славянской мовы такой словоутваральной схемы. Мы можем обыстись без нетыповой модели и тады, калі называем «тое, что некого обовязывает». Иначе, кажучи, можем скарыстовывать на месце слова абавязацельства, другі назоўнік, з тым самым коранем, але традыцыйнай формы. Ідзем проста ад дзеяслова абавязаць. Як ад збудаваць маем збудаванне, ад пасведчыць пасведчанне, так і ад абавязаць абавязанне. Поруч з дзеясловам закончанага трывання абавязаць у сучасным маўленні ўжываецца таксама форма забавязаць з прыстаўкаю «з». Ад гэтай прыстаўкавай формы маем у мове паралельна з словам абавязанне яшчэ і форму забавязання. Вось жа, калі гаворым пра тое, да чаго нехта абавязаны, або калі маем на ўвазе нейчае добраахвотнае абяцанне нешта дадаткова зрабіць, карыстаемся заканамерным беларускім словам абавязанне або забавязанне. Фінансавае абавязанне, узаемныя абавязанні, перадсвяточныя абавязанні.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.